Radijska kateheza. Dobar večer, spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. V današnji radijski katehezi bo z nami spet gospod Milan Knep, tajnik Škofijskega katehetskega urada. Prav lep dobar večer želim.
Dobar večer.
Danes bova nadaljevala z drugim poglavjem katekizma katoliške cerkve. Na začetku tega poglavja piše, da more človek svojim naravnim razumom z gotovostjo spoznati Boga iz njegovih del. Obstaja pa tudi spoznanje, ki ga človek ne more doseči svojimi lastnimi močmi. Ta red spoznanja ne izvira iz nas, temveč iz Boga, ki se človeku razodeva in podarja. Katekizem pravi, da nam je Bog v polnosti razodel sebe in svoj načrt v Jezusu Kristusu. Torej, cel kup enih vsebinskih poudarkov sem sedaj že naštela. Boga potem takem spoznavamo od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol. Tako pride do stika med našim človeškim spoznanjem in Božjim razodetjem. To vprašanje spoznanja Boga je vedno aktualno tudi danes, ko se zdi, da ga morda ni.
Ja, če se navežem na to začetno misel, govorimo torej o naravnem in o Božjem razodetju ali drugače, kar ne zmoremo spoznati sami, nekako dopolni Bog. Teološko gledano je to stališče katoliške cerkve seveda točno in tako ga tudi zapiše. V našem duhovnem življenju pa to ni na ta način tako pregledno, kot v katekizmu piše, kajti do stika med naravnim in Božjim razodetjem ne pride vedno. Pri mnogih ljudeh nikoli, ali pa je ta stik popačen. Iz tega lahko sklepamo, da so v odnosu med človekom in Bogom navzoči še drugi dejavniki. Psihološki, morda predvsem ti, filozofski ter družbeno-kulturni. Zdaj zanimivo je, da v teh dejavnikih katehizem, ko razlaga Božje razodetje, ne govori. To pa po moje zato, ker bi avtori katekizma z obravnava teh dejavnikov besedilo katekizma enostavno preveč razširili in obremenili. Nikoli ni namreč mogoče zadovoljivo pojasniti, kako na vero ljudi vpliva recimo njihova duševnost. Njihova obremenjenost z najrazličnejšimi nezavednimi izkušnjami iz mladosti. Kdo lahko sploh pregledno pojasni odnos med vero in filozofijo? Vplivi družbe in kulture pa so enostavno nemerljivi, zato se katekizem dosledno drži samo teoloških načel. To je izbira, ki je legitimna in tudi dejansko edina možna, sicer ne bi napisali katekizma, ampak bi bila potrebna cela enciklopedija.
Katekizem nekako pušča dovolj možnosti odprtih za razmislek ljudi v vsakem času in prostoru verjetno. Tudi sama mislim, da je pri razlagi Božjega razodetja najbolje najprej slediti logiki katekizma. Morda se bo potem v drugem delu pogovora pokazala možnost, da katekizemsko razlago obogatimo še s čim drugim.
Ja, tem o naravnem razodetju je razmišljal tudi sveti Pavel. O tem zelo nazorno pripoveduje v pismu Rimljanom. Luka v apostolskih delih piše, da je Pavel 3 leta pred smrtjo, verjetno tam okoli leta 59, v času cesarja Nerona, prišel v Rim. Oblasti so mu dovolile, tako zelo podrobno piše v apostolskih delih, da je stanoval zasebno z vojakom, ki ga je stražil. Celi 2 leti je ostal v stanovanju in sprejemal vse, ki so prihajali k njemu. Srečeval se je seveda z judi, z rimsko-judovsko diasporo, pa tudi z drugimi. In prav te, zlasti te druge, je najprej nagovarjal z naravnim razodetjem, torej s tem, kaj lahko o Bogu spozna vsak človek, kar je na nek način razumljivo vsakomur. In šele na to naravno razodetje je Pavel cepil nadnaravno razodetje, se pravi podal oznanilo o Kristusu. V pismu Rimljanom je v prvem poglavju zapisal prav to, kar potem navaja tudi katekizem. Pavel pravi, od stvarjenja sveta je mogoče to, kar je v Bogu nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih. Vendar ljudje s svojo krivičnostjo dušijo resnico, zato so neopravičeni. Čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili in se mu zahvaljevali, marveč so postali v svojih mislih prazni. Zato jih je Bog prepustil po želenju njihovih src.
Torej je tudi od tega, kako živimo, odvisno, ali Boga sploh iščemo, pa tudi to, ali ima Bog dostop do našega srca, ali smo ga pripravljeni sprejeti.
Ja, preden nadaljujemo s katekizmsko razlago Božjega razodetja, se ustavijo prav pri tem omenjenem Pavlovem stavku, ki se glasi, ker Boga, ki so ga spoznali, niso slavili in se mu zahvaljevali, jih je Bog prepustil njihovemu poželenju. Ne? Ker nočem površno moralizirati in postaviti neke splošne trditve, kako lahko nemoralno življenje ovira ali celo onemogoči odnos do Boga, se bom raje v tem primeru oprl na zanimive izsledke britanske novinarke Leslie Ann Jones, ki je raziskovala življenje slavnih glasbenikov. Ne piše njihovih avtobiografij, temveč študij o njih. Podrobno je secirala osebnost Johna Lennona, enega od štirih, ki so leta 60 v Liverpoolu ustanovili verjetno najuspešnejšo glasbeno skupino vseh časov, The Beatles. Ann Jones je raziskovala Lennonovo glasbo, njegov odnos do žensk in njegovo nepričakovano smrt. Nanj je bil, kot vemo, leta 80 v ZDA narejen atentat. Novinarki se je uspelo pogovarjati z Lennonovo prvo ženo Cynthio, z Davidom Bowiem, z njegovo izvenzakonsko partnerico. O Lennonu so ji pripovedovali psihologi, novinari in prijatelji.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, obeta se zelo zanimiva kateheza. Me prav zanima, kako boste razvijali to misel, očitno tudi okoli Johna Lennona. Pa je bil John Lennon religiozen?
Johna Lennona omenjam predvsem zato, da pokažem, kako lahko družinsko življenje v mladem človeku povsem izniči njegovo naravno sposobnost, da bi iskreno iskal Boga in ga tudi našel. Njegovo poznejše življenje, ki je bilo zelo kaotično, po krščanskih merilih morda nemoralno, se vere v ožjem smislu sploh ni dotikalo. Ann Jones, torej ta omenjena novinarka, pravi, da je bil predvsem disfunkcionalen. Nikoli ni mogel razumeti, zakaj sta ga tako zgodaj zapustila oba starše. Od te zapuščenosti si nikoli ni opomogel. Zanj je potem skrbela teta Mimi, ki ga je sicer skrbno vzgajala in skrbela zanj, vendar mu ni dajala nežnosti, objemov, materinske ljubezni. Njegov svet zaradi tega manka ni imel temeljev. Svoje razumevanje življenja je sproti sestavljal in podiral, svoje vrednote nenehno spreminjal. Posledica tega je bila, da pri njem nikoli nisi vedel, kaj je resnica, je zapisala ta Ann Jones. Ker so ga starši zgodaj zapustili, so mu s tem porušili osnovno zaupanje v svet in celo v človeka. Postal je upornik proti avtoritetam in se pridružil mirovniškim aktivistom. Resnica zanj ni bila nekaj statičnega, nekaj, na kar bi se lahko vedno oprl. Nasprotno, resnica je bila zanj to, kar je čustil tisti dan, ugotavlja ta raziskovalka.
Ja, zelo zanimivo. Prvo poglavje katekizma govori o tem, da je človek zmožen Boga, sva že rekla. Lennonova izkušnja govori nasprotno, da lahko težko otroštvo to zmožnost uniči. Lahko bi torej rekli, da so bili v Lennonu naravni nastavki za vero tako poškodovani, da za vero sploh ni imel nikakršnega občutka. Kaj je bilo v njem na tistem mestu v duši, kjer naj bi bila vera in zaupanje, da je Bog dober, njegova zavetna skala, prijatelj, ki človeka nikoli ne zapusti?
Leslie Ann Jones je prepričana, da je bila v Lennonu globoka notranja praznina. pri vernem človeku notranjo praznino zapolni zaupanje v Boga. To je moja osebna izkušnja, zato tako pravim. Ne? Lennon pa se ves čas čutil izgubljenega. Tako pravi Jonesova. Praznino skuša vsak, ki jo občuti kot Lennon, kompenzirati, nadobestiti z nečem drugim. Zan je bila značilna oblika kompenzacije aroganca, ki je izhajala iz njegove nizke samopodobe. Že kot otrok je govoril, naj ne mečejo stran njegovih slik in pesmi, ker bo nekod slaven, ker bo postal nekdo. Hotel je namreč postati novi Elvis Presley. Dejansko je postal slaven, a zaradi slave nič bolj pomirjen s seboj, nič manj disfunkcionalen. V tem smislu je bil podoben Van Gogu, ki je svojo disfunkcionalnost prelival v umetnost. A ne glede na vse, kar je Lennon ustvaril in slavo, ki jo je dosegel, ni mogel razrešiti svojega temeljnega problema, svoje breztemeljnosti in priti do zavesti, da je nekaj vreden, tudi če ne bi bil slaven.
Lennon je bil torej globoko ranjena osebnost. Ali ni prav ta naša ranjenost, tista realnost v nas, ki kliče po odrešitvi in s tem po Bogu? Tudi njega verjetno.
Ja, ranjenost je v resnici ambivalentna, dvoumna. Pogosto je ranjenost povod za krik. Takšen na Gospod usmili se me ali na kakšen podoben način. Ali pa Bog pomagaj mi, ne? Takšnih primerov je veliko. Sam osebno poznam ljudi, ki so bili popolnoma neverni in podobno disfunkcionalni kot John Lennon, a so v trenutku obupa kriknili Bog pomagaj mi. In Bog se oglasil in se jim začel razodevati. V tem Bogu so nekateri od teh, ki jih imam v mislih, prepoznali Jezusa Kristusa, se dali krstiti, niso govorili o tem, da je to, kar so odkrili, neka kozmična energija, ampak Jezus Kristus in so postali potem zelo globoko verni. Če pa do tega krika ne pride, se ranjenost samo še poglablja, tako razmišljam. Ranjena oseba obtiči v svoji bolečini in na nek način razpada, a Boga ne pokliče. Ne vemo zakaj. Vzdržati se moramo vsake sodbe, še posebej moralne. Osebi, ki v stanju razpadanja ne zahrepeni po Bogu, ne sme nišče pripisati krivde, ker o tem, kaj se v njej dogaja, ne ve ničesar. Človek, ki se iz nikoli znanih razlogov v stiski ne obrne na Boga, psihološko gledano nima druge izbire, kot da išče nove in nove oblike kompenzacije. To je že Jonesova potrdila, ko je ugotovila, da je v duši potem praznina. Nazadnje, notranja nemoč, tesnoba in občutek nesmisla postane neznosna. Dokler je telo še dovolj močno, je najbolj pogosta kompenzacija neke vrste spolni razvrat, promiskuiteta. Na zunaj je takšna oseba videti kot spolni iztirjenec, perverznež, ki ga vsi obsojajo. Za zmanjševanje občutka nesmisla, dejansko pa obupa nad seboj, je potrebno vedno več dražljajev, ki se jim potem pridružujejo alkohol, tobak, pomirjevala in mamila.
To dejansko lahko vse opazimo v vsakdanjem življenju, brez tega, da moraliziramo. Iz tega, kar pripovedujete, bi lahko kdo sklepal, da je v popularni glasbi malo prostora, kjer bi se Bog človeku lahko razodeval. Verjetno velja tudi obratno. Mladi, ki se predajajo popularni glasbi, morda niti ne čutijo prave potrebe po iskanju Boga. Ta hrup, svetlobni in zvočni efekti začasno napolnijo notranjo praznino.
Ja, naj nadaljujem z Leslie Ann Jones, ne, s to novinarko, ki je dobro poznala ne le zgodbo Johna Lennona, ampak od otroštva tudi Davida Bowieja. On je bil rojen leta 47, pred 5 leti pa je umrl. Pripoveduje, da je bila dolga leta obsedena z njim. Močno jo je privlačil. A bilo je še nekaj drugega. Ann Jones to drugo opisuje takole. Buvi in drugi pop zvezdniki so bili naš glas. Govorili so naš jezik. Vsi, oni, ki so glasbo ustvarjali, in mi, ki smo jo poslušali, smo občutili iste probleme. Moja napaka in zmota mnogih drugih mladih moje generacije, ne mara pa tudi sedanje, je, da zvezdnikom popularne glasbe slepo zaupamo. Mislimo, da nas poslušajo, da v resnici zaznavajo, kako nam je, da znajo prebrati naša srca, da vedo, kaj nas vznemirja, predvsem pa, da poznajo vse odgovore. V resnici oni nimajo odgovorov. O vsem tem pojejo, ker ne vedo, pravi Jonesova. Ne? O Beatlih pravi, bili so fantazija, njihova glasba je bila resnična, oni pa ne. Bili so naša projekcija, ki sploh ni obstajala. Presunljivo je, ko umre nekaj, kar sploh ne obstaja, pripominja Anne Jones.
Gospod Milan Knep, naj ponovim to misel iz tega odgovora, zelo zanimiva. Ljudje imamo tisoč in eno vprašanje, pa zelo malo odgovorov. Zato je zelo pomembno, kje jih iščemo in kdo nam jih lahko da.
Ja, se strinjam.
Prej ste govorili o tem, da človek, ki se v stiski ne obrne na Boga, psihološko gledano, nima druge izbire, kot da išče nove in nove oblike kompenzacije, dražljajev in tako naprej.
Ja, naj še enkrat ponovim. Zakaj se kdo v stanju notranje praznine ne obrne na Boga, ampak se zateče v različne kompenzacije, ne vemo. O tem težko sodimo, ker nikomor ne vidimo v dušo. O tem vprašanju torej ne govorimo zato, da bi koga obsojali, temveč, da bi dojeli, kaj je alternativa. Zato o tem govoriva. Kaj je torej alternativa, če v duši ni vere, če v njej ni Boga? Ali obstaja adekvaten, enakovreden nadomestek za Boga? To je, mislim, glavno vprašanje. Če izberemo Boga, ima naše življenje središče, ne? Ki pa ni nikoli nekaj predmetnega, niti ne neka abstraktna ideja, temveč osebnega in s tem odnosnega. Okoli tistega v nas, ki ga nagovarjamo s ti, izgrajujemo vsa področja življenja. V njem najdemo moč, razumevanje in tolažbo. To nekako opisujem tako, kako te stvari sam razumem in doživljam. Če se na Boga ne oziramo, to pa je moje predvidevanje, tega ne vem, ampak tako si domišljam. Ne? Torej, če se na Boga ne oziramo, je sredi nas praznina, ki nikoli ni mogoče z ničemer zatrpati. Posledica tega je, da ne moremo urediti nezakonske ljubezni, ne imeti trdne družine, kot je ni imel Lennon. In če tega nimamo, dejansko ne vemo, zakaj naj sploh živimo. Leslie Ann Jones to ponazori z življenjem članom skupine Rolling Stones, z življenjskim slogom Davida Bovija in Johna Lennona. Recimo, pravi, Bovij je imel doma ženo in otroka, v javnosti pa se je predstavil kot gej. Jonesova pravi, da se Bovijo niso mogli upreti ne moški, ne ženske. Govori o aferi, ko je imel z Mikom Jaggerjem. Tudi on se je hvalil, da je imel razmerje 4000 osebami obeh spolov. Bovij, s katerim je bila Jonesova zasvojena, pravi, da je bil v resnici grozen človek. Ko je ljudi potreboval, jih je uporabil. Ko so mu postali odveč, jih je brez kančka milosti zavrgal in to brez slave vesti.
Prej ste rekli, da je najhujša posledica odsotnosti Boga neurejeno zakonsko in družinsko življenje. Zdi se mi, da prav uspešen zakon ter očetovstvo in materinstvo človeka najbolj izpolnijo in osmislijo. Ali to prepričanje potrjuje tudi izkušnja Johna Lennona?
Ja, John Lennon je imel to srečo, da je našel močno ženo, starejšo od sebe, Yoko Ono, s katero je bil poročen od leta 1969 do smrti leta 1980, torej 11 let. Ko sta dobila prvorojenca, ki sta mu dala ime Sean, sta za nekaj časa uredila svoje življenje. Prvo obdobje po rojstvu sina je bilo za Lennona edino stabilno obdobje življenja. O sebi je takrat rekel. Po rojstvu Šona sem vedel, kje moram biti. Imel sem vse, kar sem potreboval. Ženo, ki me ljubi, otroka, ki ga vzgajam, glasbo, ki jo ustvarjam. Ampak malo se je pokazalo, da zakon in družina, ki temeljita le na človekovi krhki volji in negotovih čustvih, dolgoročno ne vzdržita. Kar je zgolj človeško, se pač utrudi in opeša. John se je kmalo začel drogirati in se družiti s sumljivimi ljudmi, tako pripoveduje Johnsova. Zapustil je ženo, ki ga je ljubila, in menjal ženske. In to kljub temu, da brez Yoko Ono ni mogel živeti. Bil je z drugimi, z njo pa je po telefonu govoril tudi po 15-krat na dan. Žena mu ni dovolila vrnitve domov, dokler ne pusti drugih žensk in bo zvest samo njej. Ker se ni mogel umiriti, je to kompenziral tudi s političnim aktivizmom in najbrž prav zaradi tega priklical nase prizgodno smrt.
Zelo zanimivi so te zelo osebni vidiki Johna Lennona. Nekako med ljubitelji njegove glasbe in njega samega, nekako Yoko Ono velja za tisto, ki je razdrla Beatle, ki je v bistvu prinesla same negativne stvari v njegovo življenje.
Ja, ker ljudje gledajo predvsem na Beatle kot na nekaj mitskega, ne, in vsakega, ki je bil zraven in je kakorkoli pripomogel, da se je ta skupina razšla, ga nekako obsojo. Ne. Če pa gledamo dejansko osebno, tako kot se življenje v resnici odvija, je pa najprej oseba in tisto, kar ji pomaga, da se utrdi in postavi na noge in izgradi nekaj trajnega. Ne. In tukaj je imela njegova žena pomembno vlogo za njega, za svet, ki je pa želel popularno glasbo, pa ne, ne.
Do kakšnega končnega spoznanja je po študijah življenjskih zgodb zvezdnikov prišla Leslie N. Jones?
Torej, dolgoletne raziskave so bile gotovo zanimive. Spoznala je ozadje življenja zvezdnikov, njihove šibkosti in krhkost. Kaj je od vsega tega pridobila zase? To se je ona vprašala. Ali je bilo po vsem tem njeno spoznanje globlje, bolj polno in smiselno? In ona zaključi, odkrito pravi, odgovorov, ki sem jih iskala, pravzaprav nisem našla. Življenje zaradi vsega tega, kar sedaj vem, ni bolj smiselno. Sem odrasla oseba, mati 3 odraslih otrok, pa se še vedno sprašujem, zakaj pri vsem skupaj gre.
No, gotovo spraševanje ni nič slabega. Tudi verni moramo skromno priznati, da se včasih počutimo zelo podobno kot Leslie N. Jones. V čem je potem vera za človeka vendarle nekakšna dodana vrednost? Če je namreč to res, potem je lažje živeti, če si veren, kot če vere nimaš. Kaj pravite na tom?
Ja, sam bi odgovoril na 2 ravneh. Najprej na osebni in potem na teoretski. Ne? Vera je zame najprej stvar preživetja. Tukaj seveda ne mislim na večno življenje. Vera v življenje po smrti pri meni ni v ospredju, temveč v ozadju, a je to ozadje zelo temeljno. V tem pogledu se v odnosu do Boga obnašam podobno kot majhen otrok v odnosu do staršev. Ne? Otroka privlači raziskovanje, zato se hoče vsega dotakniti, vse videti in preizkusiti. Pri tem otrok tvega, da bo padel, se opekel, poškodoval, a ga vse to sploh ne skrbi, ker nezavestno računa, da ga bodo starši pravi čas ujeli, mu pomagali in podlažili. Zaklad vere zame torej ni nekaj statičnega, nekaj, kar bi moral občudovati, ampak podlaga, nekakšna tla, na kateri stojim, da lahko svobodno mislim, ustvarjam, preverjam. Vera je nekakšna vzletna rampa, s katere se spuščam v svet, kjer se mi lahko, seveda, marsikaj zgodi, tudi neljubega, a se lahko vedno znova vračam na izhodišče, ki je trdno, zavetje, kjer se lahko umirim in se potem čustveno, telesno in duhovno regeneriram. Če vere ne bi imel, torej govorim o sebi, ne bi imel tega zavetja, tega izhodišča, kamor bi se vračal, potem bi po porazu, neuspehu, padel v praznino, kjer pa po moje se ne bi mogel regenerirati, ampak bi za regeneracijo potreboval terapevta ali pa pomirjevala. Zato pravim, da je vera zame najprej stvar vsakdanjega preživetja. Zato vsak dan, vsako jutro Svoje stanje, razpoloženje rešujem predvsem na dva načina. Torej, med britjem prosim Gospoda, da me resetira in mi spremeni tesnobno razpoloženje, in drugič naj mi pomaga premagati začetni odpor do telesnih vaj, do jutrene telovadbe. Do tega čutim vedno odpor, zlasti do tistih najtežjih stvari, do sklec, ampak dejansko mi vsak dan to uspe narediti in medtem pa se izročam Bogu. Torej, fizičen napor in izročenje Bogu je tisto vstopno, s čemer dan začnem.
Hvala tudi za to iskreno pričevanje, spodbuda za nas vse, ki imamo svoje križe in težave, da se res takole mimogrede obračamo na Gospoda in ga res prosimo, da nam pomaga. Kako pa ste vi prišli do takšnega razumevanja, praktičnega razumevanja vere? Kdo vas je v to uvedel? So vas tega naučili v bogoslovju, v družini? Je to dar? Kako?
Torej, v bogoslovju, za vse, kar sem tam spoznal, moram biti neizmerno hvaležen. Nekoliko manj pa za to prakticiranje vere. Ne vem točno zakaj, ali pa sem bil takrat premalo zrel, da bi te detajle, kako se v duhovno življenje nekaj naredi, takrat sploh zaznal, ali pa nam o tem niso govorili. Torej, vse bolj se mi zdi, da za takšno duhovno prakso, kakršno imam sedaj, da so to name prenesli moji domači, posebno mamo, ne da bi mi o tem sploh kdaj govorila.
Gospod Milan Knep, če sva morda lahko malo bolj, ste malo bolj osebni. Na začetku letošnjega maja vam je umrla mama. Morda na kratko poveste, kaj je bilo njeno življenjsko vodilo, da je tudi dosegla tako visoko starost in kaj se vam zdi, da je bila njena duhovna oporoka?
Torej, umrla je 5. maja letos. 2 meseca prej pa je vstopila v 98. leto starosti. Sam nikoli nisem mislil, da bo res tako visoka leta dosegla. Dovolite mi samo en temeljni stavek, ki ga je ponavljala vsak dan. Naj se zgodi njegova sveta Božja volja. Naj se je zgodilo karkoli hudega, ona je to vedno ponavljala. Imela je neke vrste Abrahamovo vero, od otroštva je upala proti upanju, sicer bi se psihično zlomila. Lejte, ko je bila stara 8 let, je po dolgi bolezni umrl oče, star komaj 33 let. In ona ga pravzaprav sploh ni poznala, da bi bil kdaj zdrav. Bilo je izjemno hudo trpljenje, preden je umrl. Partizani so ji potem 5. oktobra 42 v domači hiži ustrelili očima drugega moža svoje mame. Naslednje leto, v času zloglasnega Avnoja, 29. novembra, so partizani zopet prišli, izropali posestvo, požgali hišo, gostilno in trgovino. Tako, da sta bili s svojo mamo, torej z mojo babico, v zimi 42-43 begunki. Zatočišče sta našli pri dobrih ljudeh v Ljubljani. Njena mama, že drugič vdova, je bila potem leta 45 postavljena pred ljudsko sodišče v Grosuplje. To je bilo nekaj zelo hudega, o tem ste mi pogosto govorili. Nemočno žensko so obtožili vojnega hudodelstva. No in takrat so se, hvala Bogu, našli pošteni ljudje z partizanske strani, ki so nadaljevanje norosti enostavno preprečili. Brat moje mame, ki je dočakal tudi 97 let, se je po čudežu leta 45 rešil iz kočevskega roka, tik preden bi ga zadeli v tilnik, mu je uspelo pobegati, res izjemna zgodba. Potem se je doma skrival v gozdu in moja mama mu je nosila vsak dan hrano, dokler se pač ni javil, ker so ga domačini po naključju odkrili pod eno hruško. Sicer, bil je obsojen na smrt, pomiloščen na 20 let zapora, potem pa je v resnici prestal v zaporu 10 let. Ne? In moja mama je vse to spremljala, ga obiskovala v zaporu, tudi na poročno potovanje z mojim očetom nista šla, ampak sta šla obiskati mojega strica v zaporu. Ne? Zdaj, se, ko gledam nazaj, se čudim, kako je ona prestala smrt drugorojenca, mojega brata, leta 54, ko je umrl strst komaj 5 dni. Tik pred diamantno poroko leta 17 je umrl mož, torej moj oče, in naslednje leto pa moja sestra za rakom. Ne? Zdaj, kar želim predvsem povedati, je tole. Ne? Vsega hudega, V svojih mislih in čustvih ona ni komentirala in premlevala, kaj vse to pomeni, zakaj je vse to morda dobro. Vsemu temu se je ona odpovedala. Takšno premlevanje trpljenja bi povzročilo, da bi se bolečina v njeni duši razrasla v dvom, morda celo v upor do Boga. Namesto tega praznega razglabljanja o svojih bolečinah je tok tesnobe prekinjala z nenehnim ponavljanjem. Naj se zgodi tvoja volja, tvoja sveta volja. In po vsakem takšnemu skliku k Bogu ji je odleglo. In mislim, da je to tisto, kar je pomagalo, da se večkrat na dan regenerirala. Ne? Ni se torej pogovarjala z demoni razbolelih čustev, da bi tonila v potrtost, ampak se je odpirala novemu čudenju. Ne? To je tudi nek poseben dar. In za to novo čudenje sploh ni potrebovala nepotovanj ali nekega javnega priznanja, temveč so ji bile zanimivo dovolj rože na oknih in na vrtu. Čutila jih je in se pogovarjala z njimi vsak dan. Tudi ko je bila zelo izčrpana od službe, od dela, je bila potem zvečer pri svojih rožah. Bile so ji res neka podoba raja, pogovor z njimi pa nekakšen šepet stvarnikom, tako si to predstavljam, ne? Ker je tudi o rožah toliko govorila. Torej, nikoli ni govorila, da je v čem prikrajšana, ampak nasprotno, da je njej in mojemu očetu Bog dal celo preveč. Zanimivo, ne? In ni potrebovala ne pomirjeval, ne terapevtov. Dovolj je bilo brezpogojno zaupanje v Božjo dobroto. In sam za reševanje svoj preizkušen, sam verjetno ne bom iskal nekega drugega modela kot tega, ki sem ga zdaj opisal.
Torej, to je zdaj en tak praktični primer, kako vera pomaga človeku. Omenili pa ste, da boste govorili tudi o teoretičnem pogledu na vero, namreč govoriva o katekizmu katoliške cerkve, ki govori o tem, da je človek zmožen Boga. Gospod Milan Knep, torej teorija o tem, kako vera lahko pomaga človeku.
Ja, torej, kdor nima vere, mu, tako nam pripovedujeta literatura in filozofija, ostaja bolj ali manj ena ali druga možnost. Prva možnost je ta stoičen odnos do življenja. Stoicizem ima svoj začetek v 4. stoletju pred Kristusom, a je zanimiv zato, ker ga zavedno ali pa tudi nezavedno mnogi živijo tudi danes. Danes je veliko stoikov. Temeljno načelo stoicizma je, da svetu vlada nujnost. Svet k nečemu določenemu ali pa k nekemu določenemu smotru usmerja brezosebni logos. Človek, ki hoče doseči notranji mir, mora živeti v skladu s to nujnostjo, ne, ki obvladuje svet. Tu seveda ni govora o osebnem Bogu, še manj o Božji ljubezni. Vse temelji na racionalnem premisleku, da se je nujnosti treba podrediti in živeti v skladu z njenimi zakoni. Vsako upiranje nujnosti vodi v nesrečo. Znana stoika sta bila recimo Seneca, pa rimski cesar Marko Vreli. Lani se je od življenja stoično poslovil zelo znan Slovenec. Vedel je, da se mu življenje izteka. Ni sprejel nobenih ponudb za zdravljenje, ker je vedel, da pomoči ni, ampak je rekel tole: življenje mi je veliko dalo, sedaj se je to življenje izteklo. Globoko v sebi pa je vendar čutil neko hvaležnost za vse, kar je prejel. Vendar to ni povezovo ne z Bogom, ne z vero. O tem, kaj mu je življenje dalo, niti ni govoril, ampak se je v tistih zadnjih mesecih spremenil. Postal je dober, topel in prijazen, kot nikoli prej v življenju. Ne? To je neke vrste smrt stoika.
So stoiki ljudje, ki jih takole srečujemo in rečemo, saj so boljši od nas, nimajo vere, pa so bolj moralni, bolj pošteni, bolj pravični?
Se mi zdi, da je stoično odnos v življenje bolj stvar nekega intelektualnega premisleka, da to ni neka množična, nek množično popularen odnos do življenja, da ga živijo redki ljudje, ampak je pa gotovo danes ta slog in razumevanje še navzoč.
Torej, ta stoični pogled na življenje je ena stvar, kaj pa ta druga razsežnost, ki ste jo omenili?
Ja, zelo nazorno je ta drugi način, ne, ki, torej, ki ne računa na Boga, pred nekaj leti na gostovanju v Ljubljani opisal profesor dr. Pavel Culejner z Dunaja, torej svetovno znani teolog in sociolog. On pravi takole, ne, ni vseeno, z katere perspektive gledam svoje življenje. Če verujem, lahko računam na 90 let, nekako poprečna starost zdaj danes, ne, 90 let plus večnost. Če ne verujem, mi ostane 90 let plus nič. V veri upam, da bo imelo vse najdragocenejše nekakšno nadaljevanje v večnosti, da bodo ob meni vsi moji najdražji. Če pa imam na voljo samo golo zemeljsko življenje, me že veliko let pred visoko starostjo obhaja neka tesnoba, da bo moral vse zapustiti in izgubiti. In nedavno sem na televiziji poslušal pogovor z enim od zelo znanih slovenskih gledaliških igralcev. Ta gospod si mora pri dihanju sedaj pomagati z nosnim katetrom. Doslej pravi je bil že trikrat v komi in torej v takšnem stanju, da ni zaznal ničesar, kar bi obstajalo onstran zavesti. Zato je globoko prepričan, da po telesni smrti ni ničesar. Vendar ta gospod ni stoik, nima takšnega odnosa do življenja, kot sem ga prej opisal, ampak ga stanje v svetu in v naši državi sedaj jezi. Svet se mu zdi nor, podivjan, zato si v takšnem svetu na nek način ne želi več živeti. Torej, namesto upanja in hrepenenja po dovršitvi vsega v Bogu, ima on napade sovražnosti do vsega, kar je. Preostanek življenja se mu že sedaj spreminja v nekakšen pekel. Ne? Bog se mu tudi ne more razodevati, ker ga ne išče, temveč ga odklanja. Nemara je prav v takšnem doživljanju zadnjih let življenja treba iskati razlog za zahtevo po legalizaciji evtanazije. Tako si predstavljam. A moramo vseeno biti previdni in se vzdržati vsakršnih sod. To, kar je igralec povedal pred javnostjo, je eno. Njegovo globinsko hrepenenje, ki ga pa ne poznamo, hrepenenje, da ne bi bilo vsega konec, in Božja milost na drugi strani, se v njem v nekem trenutku vendar lahko srečata.
Gospod Milan Knep, pogosto se sprašujem, kam usmeriti človeka, ki nekako nima vere, morda ima to neko globje hrepenenje, ki ga omenjate pri tem človeku s cevkami. Torej, kje naj začne ta človek, ki ima morda toliko dobre volje in odprtosti, da bi pa morda vseeno poskusil iskati v smer vere?
Zdaj, to je skrivnost. Nekdo se bo ob nekom ali ob nekem besedilu, ki ga bo prebral, o neki živi izkušnji, obrnu pa bo rekel, Bog, usmili se, Bog, pomagaj mi, ne? Zakaj se nekdo drug temu ne odpre? To je skrivnost in v bistvu recepta ni, ne? Tako kot tudi Jezus ni mogel odgovoriti na vse, vseh prepričati, vseh pridobiti, nekateri so bili enostavno zato nedostopni. Kaj je bilo v njih? Psihološko gledano, evangeliji ne opisujejo. Ne? In enostavno to je neka skrivnost, ki nam je nedostopna. Tisto, na kar se zanašamo, pa je, da je Bog odrešenik vsakega človeka. Ne?
Bog se daje spoznati, tudi če je človeško gledano že vse zamojeno in poteptano. Kako to Božjo odrešensko voljo predstavi katekizem?
Ja, katekizem preprosto navede stavek iz četrte evharistične molitve, ki jo duhovniki sicer redko krat molimo, ker je predvsej dolga. Tam mašnik takole moli. Ko je človek z nepokorščino zapravil tvoje prijateljstvo in je nad njim zagospodovala smrt, ga vendarle nisi zapustil. Znova in znova si sklenil zavezo z njim. No in o tem potem želi govoriti katekizem v tem poglavju, o katerem se pogovarjava. Ne? Sveto pismo je namreč knjiga zavez. Ko človek eno zavezo prelomi, Bog nezvestobo izdajo, pozabi in daje človeku novo možnost. Novo možnost vsakemu posamezniku, pa tudi vsaki novi generaciji. Bog noče, da bi kdorkoli ostal brez zaveze z njim. Zato je bila sklenjena zaveza že na začetku človeškega rodu. Ko se je prvotna zaveza z Adamom in Evo raztrgala, je bila obnovljena z Noetom. Teh dveh zavez seveda ne moremo zgodovinsko rekonstruirati in tudi ne gre za to. V Svetem pismu so ti dve zavezi zapisani pravzaprav kot oznanilo, da vsaki to bere ve, Bog hoče biti v zavezi z menoj, se odpira in zdaj na meni, ali na to pristanem ali ne. Torej, svetopismo oznanja skozi te zaveze, ki jih navaja drugo za drugo, ta univerzalnost odrešenja. No, potem vemo, da je bila zaveza sklenjena z Abrahamom, z izvoljenim ljudstvom. Žal pa so ljudje pogosto to razumeli zelo partikularno, kot da je namenjeno predvsem njim. In te ozke nacionalne poglede so presegali že v stari zavezi preroki. Potem pa seveda Kristus, ki prestopi okvire judovstva, ker je odrešenik vsak, odrešenik človeka. Ker pravi sveti Pavel, v njem smo vsi posinovljeni. Ne? In zato ne bo ne juda, ne grka. Ne? Torej v Kristusu, ne glede na to, kdo smo, smo posinovljenci.
Drugo poglavje katekizma, ki nama je danes bilo za osnovo pogovora, se zaključuje s točko, ki pravi, da je Kristus polnost razodetja. Kaj to pomeni? Tudi za drugače verujoče?
Ja, gotovo. Ne? Odgovor, kaj to besedilo pomeni, najdemo v pismu Hebrejcem, kjer je zapisano, da se bo človeku ne le judom, ne? Ampak vsem ljudem skozi stoletja in tisočletje na takšen ali drugačen način razodeval mnogokrat in na mnoge načine. Ne? Končno, v polnosti pa v Jezusu Kristusu. Kaj hoče s tem reči? Odslej Bog človeku ne bo razodeval še kaj bistveno novega kot to, kar mu je razodel v Kristusu. Predvsem nam je v Kristusu razodel, da nas je Bog vnaprej vzljubil, da je prav vsak človek v njegovem srcu. Vsi pa vemo, da je vsaka ljubezen, tudi vsaka človeška ljubezen na nek način križana. Ne? Ni mogoče ljubiti, ne da bi se za tistega, ki ga ljubimo, žrtvovali. Če ljubimo so zakonca, se zam potrudimo, kar ni vedno lahko, terja neko našo odpoved. Če ljubimo otroka, zan, za njegovo srečo, nobena žrtev ni prevelika. In na podoben način je Božja ljubezen razodel Kristus. Ni nas mogel ljubiti, ne da bi nase vzel vse naše zablode. Ne? Kot tudi starši brezpogojno ljubijo svoje otroke, čeprav ga lomijo. In zaradi tega tudi starši veliko trpijo. Ne? Torej, vrhunec razodetja je zato Jezusova velikonočna skrivnost. To je najtežje pojasniti. Ne? Vse zlo sveta si je Jezus naložil nase in ga nesel na križ. To je lahko on naredil samo on kot Božji sin, ki je prvorojenec vsega stvarstva. Torej, povzema v svoji osebi celoten kozmos in so resničnost. Torej, njegov križ, ki je križ Božjega sina, ne koga drugega, povzema vse strahote vojn, zločinov, izdaj, gulogov, Auschwitza, suženskega dela otrok, trpljene nedolžni predvsem. Ne? On je kot Bog na nek način oblekel smrt, bil v njej, da ga je zaobjela in použila. In ker je bil v njej, ene biti s to smrtjo samo, je njeno želo kot Božji sin, ki je življenje samo, razkroju od znotraj. Je v njej sami premagal s tem, da je iz nje, torej iz objema smrti, vstal in tako vsem, ki smo van krščeni, ki smo na ta ali oni način z njim združeni, odprl pot v zveličanje. To, kar je za nas, za našo rešitev bistveno, se je torej v Kristusu že zgodilo. Zato kakovostno novega razodetja ne bo več.
Kaj pa številna zasebna razodetja? Kakšen je njihov pomen, če ne prinašajo nove odrešenske vrednosti? In vendar ljudje pričujejo, da jih imajo nekako.
Ja, številna zasebna razodetja Kristusovega razodetja, ki je v temelju dokončno in totalno, ker je vstal iz objema smrti, kar je največ, kar je sploh potrebno. Torej, zasebna razodetja ne morejo preseči. So pa ta razodetja vseeno dragocena, ker to edinstveno resnico, ki se je zgodila, ne, Kristusova zmaga nad smrtjo, v novih zgodovinskih okoliščinah na novo predstavijo. V tem je dragoceno zasebnih razodetij danes. Na novo to temeljno resnico osvetlijo, aktualizirajo, tako da tisto, kar se je že zgodilo, posedanijo, naredijo živo navzoče danes. Ne? In s tem krepijo našo vero, nas prerajajo in poživljajo. Našo vero znova naredijo resnično.
Spoštovani, spoštovane, nocoj je bil z nami gospod Milan Knep, tajnik Škofijskega katehetskega urada. Nekako sva pretresla drugo poglavje katekizma katoliške cerkve, ki govori o tem, da je človek zmožen spoznati Boga. Nekako je v zgodbo sogovornik pripeljal tudi nekatere pop zvezdnike na zanimiv način. Zanimivo je in prav je, da se z njimi sprašujemo o globokih življenjskih vprašanjih, pa vendar smo spodbujeni, da odgovore iščemo še kje drugje, ne samo pri njih, v presežnem, pri Gospodu Jezusu Kristusu, ki je vrhunec razodetja za naše osebno življenje in za človeštvo kot tako. Tako da hvala lepa tudi za osebno pričevanje in za vse te misli, ki ste jih pripravili, gospod Milan Knep.
Ja, hvala za pozornost.
Lahko noč vsem, pa zaspimo v Božjem miru.
Radijska kateheza.